an ka daminɛ ni sanfɛ kelen ye fɔlɔ n'o ye basikɛti ye o kulu jumali ɲina san 2018 o final o bɛ tan sinigɛnɛ sibiri septambre kalo 29 palais de sport la bamako musow fan fɛ atar club de kidal ale ni joliba atletik club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw fan fɛ AS Rural de Bamako ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra ye an bɛ munumunu salo kɛ bamako soboli kɛnɛ kan an na ɲɛmɔgɔ kura an masalala a tɔgɔ Alaji Diko a sigira nin y'a kalo 4 ye Alaji Diko mali basketikɛla cɛmanw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan o de bɛ karamɔgɔ fana don aw hakili b'a la olu de ye afro basket tɛkɔngɔni kelenna jɔnjɔn ta septambre kalo tile fila tɛmɛnen ye bamako bamako soboli kɛnɛ na baara caman bolodalen don ɲɛmɔgɔ kura in fɛ i n'a fɔ Alaji Diko
ekipu minnu b'a kɔnɔ n'o ye so maga yɔrɔ ninnu ka u labɛn kosɛbɛ to fana bagan dɔ sa nka hakɛ b'u fana la ka ekipu ka labɛn u ka lasago kosɛbɛ baganw ka lafiya sɔrɔ u siyɔrɔ n'u marayɔrɔ la o kɔfɛ n'o ye pisi ye n'o ye u bɛ boli yɔrɔ min na an bɛ fɛɛrɛ kɛ ko fana labɛn pour que so ka boli lafiya kɔnɔ sotigiw fana walasa u bɛ nafolo min don ka so san k'u balo kana kɛ foyi
bibinna
kɔgɔ bɛ sianpiku bɛɛ la wa a ma ban yɛrɛ kɔgɔ min kɔfɛ inshallah an bɛna giriyaji de kɛ sanfɛla la donda kelen de bena kɛ sianpiku la parceke waati min tun kɛra sianpiku tun ye tɛmɛ sɔrɔ de inshallah don natɔ la an b'o bɛɛ dabila donda kelen de bɛ ka la wa mɔgɔ mɔgɔ désormais i bɛ don sianpiku la an b'a dɔn ni mɔgɔ hakɛ de kan ka na ye ni waati min na c'est-à-dire a bena afiltre kosɛbɛ bena lakana basigiyan kosɛbɛ
so minnu dabɔra boli kama olu ka caya o baaraw fana bɛ senna
il faut so minnu ma la race améliorer so yɛrɛ minnu dagalen bɛ boli kama yɛrɛ commencé ka na n'u ye u da ka gɛlɛ kosɛbɛ ka million caman na le propriétaire dɔ commencé ka na n'a ye je pense que olu fana kan ka dɛmɛ pour que u caman ka se ka sɔrɔ yan nɔ ke an ka so boli ka se ka kɛ comme jamana tɔw ka so boli
bamako soboli kɛnɛ kan ka fara soko kan hakilina wɛrɛw be yen walasa musaka ka se ka sɔrɔ Alaji Diko bamako soboli kɛnɛ ɲɛmɔgɔ
kan ka partenaire de ɲini partenaire ya parce que so kusu kɛnɛ in ka bɔ kosɛbɛ investissement caman ka la pour que d'abord ka sianpiku kori bi so kusu kɛnɛ be mais fɛn wɛrɛ kan ka kɛ n'o bɛ kɛ par exemple élevage des chevaux de race améliorée non bi se ka kɛ
ka so mara
so aras améliorer ni bo kɛ bɛ moyen ɲini moyen caman ɲini
saka caman
ɲini ka accouplement kɛ sogoɲɔgɔn gosi min bɛ se ka kɛ aras ɲuman bɛ sɔrɔ ka salle de conférence dilayɔrɔ la dumuni dilayɔrɔ ka kɛ activité kɛ yɔrɔ ɲuman mɔgɔ bɛ se ka na conférence ni fɛn caman kɛ o b'a fɔ ne ye basketikɛla ye pourquoi pas un autre terrain de basket parce que terrain de football ni fɛn caman bɛ
yen hakilinaw bɛ yen musaka sɔrɔ cogo fana o hakilinaw fana bɛ yen
an bɛ o minɛ sisan partenaire caman kun b'an kan
Alaji Diko ka hakilinaw ka ɲɛsin mali soboli fédération ɲɛmɔgɔyaso ma
mali rayon de la ka lajɛ ka so kusu kɛnɛ dɔ labɛn ka ligiw sigi ka fu ye bɔn ni san kɔnɔ aw kan ka kusu boli ni hakɛ de kɛ et pourquoi pas fédération mɔgɔw yɛrɛ ka wuli ka taa bɛn ni o kusu ye donc je pense que o de bɛ se ka kɛ sababu ye so boli ka kɔ dɔn kosɛbɛ jamana kɔnɔ ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnna ɲini fana a bɛ to ka kɛ yɛrɛ u b'a fɔ ma grand prix région bɛ so bolila kana ɲɔgɔn kunbɛ kana ɲɔgɔn dan kɛ ça nous permet ni jamana yɛrɛ kan ka bɔ ko kan ka taa mali représenté an ka jokɛ ɲuman sɔrɔ ani so ɲuman sɔrɔ ka mali yɛrɛ kunna wolo
yala Alaji Diko bɛ se so boli la wa a y'an jaabi ko a tɛ se nka a bɛ fɛɛrɛw la walasa a ka se ka so boli bari a ka fɔ la n'i bɛ baara o baara la i k'a ɲɛɲini k'a dɔn VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele ta la sebi don